Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško filipiečiams. Broliai, aš visą laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau šaslovomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Aš nesakau, kad esu šito pasiekęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi, norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra. Pamiršęs, kas už pakalyje, aš veržiuosi pirmin į tikslą. Siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti Kristuje Jėzuje. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Manęs tavo įsakymų viešpatie mokyk. Manęs tavo įsakymų viešpatie mokyk. Kaip gali Jonas savo kelią tyrą išsaugoti, ogi klausydamas tavo žodžių. Manęs savo įsakymų
Peace. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus bylojo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau tai patiko. Viskas man yra mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas. Nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus. Ir kam Sūnus panorės apreikšti? Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Brangieji, šiandien apaštalas Paulius laiško filipiečiams žodžiais kalba kiekvienam iš mūsų, minint palaimintąjį Mykolą. Ir Paulius sako: aš visą laikau nuostoliu, palyginus su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties pažinimo didybę. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau šiukšlėmis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, neturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einant iš Dievo, paremta tikėjimu. Trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Brangieji, mes turime lobį, kurį kaip ženklą Dievas davė Lietuvoje krikščionybės aušrois metu. Su pirmaisiais Kristaus žingsniais mūsų tėvynėje. Labai pigu, brangieji, būtų apie palaimintąjį Mykolą kalbėti, ieškant kokių nors labai reikšmingų dorybių, pavyzdžio, bet išleidžiant iš akių visą esmę. Evangelijos, kurias mes skaitome, kuriuose yra Jėzaus geroji naujiena mums, jas evangelistai taip užrašė, kad Kristus, jo žodžiai ir darbai įsiskverbtų į mus. Nėra evangelijose tokių dalykų, kurie mums, kaip žmonėms, kartais vedamiems smalsumo būtų įdomus ne dėl to, kad tarytum evangelistai buvo skūpus, bet dėl to, kad tie dalykai mūsų netitrauktų nuo esmės ir nepaklystume savo žmogišku protu. Mykolu viešpats tarytum jau žengiančią pirmosius krikščionybės žingsnius, na, Dievas iškėlė į neįsivaizduojamą lygmenį. Tarytum mes būtume, na, kokios nors srities aukščiausio lygio profesionalai. Nes Mykolo tikėjimas ir jo žingsniai evangelijoje tiesiog stulbinantis. Tikrai ne dėl to, kad Mykolas būtų kažką ypatingo gilaus studijavęs ar perėmęs iš kažkokių labai, labai giliai Jėzų pažinojusių žmonių, bažnyčios tėvų, rašytojų, mistikų. Kaip ir visas šventasis raštas, kada viešpats įsirenka savo tautą, ne dėl to, kad ji būtų pati geriausia, pamaldžiausia, dorybingiausia. Priešingai, jūs paskaitykit psalmes ir pranašus, kaip atsiliepia autoriai apie savo tautą. Kokiais žodžiais jai kalba, kaip ją vadina. Bet nežiūrint tai, viešpats ją įsirinko. Taip ir Mykolas mums duotas. Ir dabar, taupydami mūsų laiką, pažiūrėkime į šį šventąjį. Mūsų tikėjimo kelias yra kelias su Dievu. Ir mes gerai žinome, jog evangelistas Jonas sako, meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad Dievas mus pamilo, kai mes dar buvome nusidėjėliai. Dievas yra meilė. Visais laikais, ne tik dabar, prieš mūsų akis didelis iššūkis. Nepamirštant tai, kad mūsų prigimtis yra sužeista gimtosios nuodėmės. Galime gyventi be Dievo. Atrodo, kad kartais mūsų dabarties laikais vadinamoje vakarų civilizacijoje Dievas tarytum išnykęs. Tarytum žmogus nejaučia jo. Dievo tarsi nėra. Arba jis yra labai tylus. Nepastebimas. Bet taip nėra. Kuo tiksliau įvairios ideologijos Dievą nori įstumti ar ištrinti, tuo didesnis žmogaus širdies alkis Dievo. Tuo labiau žmogus jo ilgis, tikrojo, gyvojo, tuo labiau nori jį pažinti. Dievo pažinimas, brangieji, yra aukštas pilotažas. Giliausia mistika. Mistika tai ne tai, kas prasilenkia su mūsų racionaliu empiriniu protu, priešingai. Mistika neįsemiama mūsų žmogiškos būties ir supratimo. Mes turime analogų, neįmanoma įsemti meilės. Neįmanoma įsemti žmogaus. Neįmanoma net įsemti mūsų empirinio pasaulio žmogaus pažinimu. Ir protas jokių būdų nenuvertinamas, bet Dievo malonė atveriamas Dievo pažinimui, Dievo meiliai. Ir galėtume pasakyti, jog Dievas pirmiausiai mus pažįsta ir myli. Mūsų pažinimas ir meilė Dievui prasideda mūsų atsivėrimu. Atsivėrimu Dievo pažinimui ir Dievo meiliai. Mes žmogiškais žodžiais ir žmogišku protu bandome suprasti tai, apimti, bet mes turime turėti labai svarbią dorybę, kurią vadiname nuolankumu. Lietuvių kalbos žodis etimologiškai neišreiškia šitos dorybės gelmės. Lotynų kalboje tai skamba obedienza, ob audio, klausytis, išgirsti, paklusti, girdėti. Taigi mes išgirstame Dievą, kuris mus myli ir mus pažįsta. Daug metų Šveicarijoje Siono kunigų seminarijoje Valė kantone gyveno ir dirbo gilus tikrai lietuvių mąstytojas, filosofas kunigas Jonas Juraitis, kuris atgimimo metu buvo atvykęs į Lietuvą ir tiesiog padėjo tame atgimimo metu, dėstydamas filosofiją Kauno kunigų seminarijoje, Vytauto didžiojo universitete. Ir jis sakydavo, kada žmogus pradeda kalbėti ar apie Dievą, ar apie žmogų, ir sako, meilė, 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 tai iškart supranti, kad žmogus nusišneka. Tai tas pats būtų galima sakyti apie Dievo meilę ir pažinimą mums. Tai aukštas pilotažas. Šachmatais, ką žaidžia, sakytume, pasaulio didmeistris. Ir Dievas, kada mes nuolankumu atsiveriame Dievui, jis pripildo mus savo meilė šviesa. Na, mes galime kambarį būdami įjungti elektrą, uždegti lemputę, bus šviesu, bet lemputę kažkas gali įsukti, jungiklį užspausti, galiausiai gali dingti elektra ir bus tamsu. Saulė į mus žvelgia per langą, jos neišjungsi. Ir pripildo kambarį, šventovę Dievo, na, perkeltinė prasme, saulė šviesa. Taip ir Dievas, kada mes nuolankumu atsiveriame jam, jis pripildo šviesą mums suprasti, kad gyventi be Dievo tiesiog neįmanoma. Tas kas, kas būtų izoliuotam amžinam karantinę, amžinai bijoti, amžinai vaikščioti su kaukėmis, amžinai dezinfikuoti rankas ir tik galvoti, o gal čia jau aš užsikrėčiu. Baimė, tamsa. Dievas pripildo jaukio šviesos. Ir žmogus pradeda jaustis kitaip. Ir ar nekyla klausimo, kada mes skaitydami šventųjų biografijas, hagiografijas, randame, kad jie laikė save didžiausiais nusidėjėliais. Turbūt ne vienas iš mūsų pasakytų, Dieve duok, kad mes tokie būtume. Bet tai buvo tiesa, suvokiant save, kaip mane nuodėmingą žmogų, Dievas taip giliai pažindamas myli. Dievo pažinimas mums brangiai reikalingas kaip oras, kaip vėl sugrįžti į normalų gyvenimą be kaukių, kaip sugrįžti į saulės šviesą, į pavasarį, į bendrystę, buvimą su kitais. Šitas Dievo pažinimas pripildo mūsų širdį tikro prisikėlimo džiaugsmo ir mes jau ragaujame dangaus medaus. Apie tą tikrovę šventasis raštas sako, jog ne akis neregėjo, ne ausis negirdėjo, ne žmogui mintį galvą netėjo, ką Dievas parengė tiems, kurie galėtume sakyti, atveria save Dievo meilė šviesai, Dievo tikrovei. Apie šitą giliausią Dievo patirtį šventasis Jonas nuo kryžiaus, Teresė iš Avilos labai giliai užrašė savo patirtį. Lietuvių kalboje yra apie tai, bet kitomis kalbomis, ypač anglų, ispanų kalba, tai giliausia mistika, atverianti tikrą Dievo pažinimą. Dievo pažinimas mums labai reikalingas kasdien praktiškai. Ir brangiai norėčiau čia tiesiog išskirti tris labai svarbius dalykus, kur mums kiekvienam ne tik įmanoma, bet gyvybiškai būtina. Svarbu, kad vėl gyventume šviesoje, kad vėl ragautume Dievo džiaugsmą. Pirmoji ir pati svarbiausia atvirumo, atsiverimo žinia mums yra Dievo žodis. Dieviškasis apreiškimas mums ir kartu man, nes gyvasis žodis, Dievo žodis kalba dabar man, šiandien, šitam laikmetį. Ir nesvarbu, ir svarbu, ir svarbu, ir nesvarbu, kiek mes pajėgėme atsiverti ir įsigilinti į Dievo žodį. Daug svarbiau, kiek Dievo žodis įsiskverbia į mus. Kiek jis palieka mūsų būty savo pėdsaką, žymę. Kiek jis įrašo mumyse savo šviesą, savo dieviškumą, kuriame mes gyvensime po prisikėlimo. Dievo žodis, kuris yra kartus mūsų viduriuose, bet saldus burnoje. Dievo žodis kaip dviešmenis kalavijas, Dievo žodis kaip giesmių giesmės pagrindinių personažų patirtis. Kaip Tora, kaip įstatymas, kaip neįsakoma Dievo meilė. Antrasis labai svarbus žingsnis, o į kiekvieną tą atsiverimą Dievas apstus gausybės, yra Eucharistija. Kada mes patį Kristų priimame kaip gyvą į viešpatį, gyvąją duoną, kuris bažnyčios tėvų teologijoje mus maitina nemirtingumu, prisikėlimu ir ruošia tam prisikėlimui, kuris neturės pabaigos. Manau, po šio karantino ir dabar mes kitaip dalyvaujame ir kitaip dalyvausime Eucharistijoje. Ir kitaip švęsime. Labai būtų gerai, kad taip atsitiktų. Kitaip. Taip kaip Kristus mirė ir prisikėlė. Tai ne tekstas. Tai žaizdos ir vinys, erškėčiai ir akmuo užristas ant kapo. Ir Velykų rytas. Ir žinia, kurią mokiniai netikėjo. Ir galiausiai trečia Dievo pažinimo atsiverimo žinia mums. Trečias žingsnis. Labai svarbus. Juos mes visus galime matyti palaimintojo Mykolo gyvenime. Visus. Į Jėzaus žvilgsnį žvelgiame mes. Be abejo, brangiai, jūsų namuose ant sienos pagarbioje vietoje kabo kryžius. Šventasis paveikslas. Tai ne sienos ar kambario puošmena. Tai Dievo langas. Kad Dievas galėtų pažvelgti savo akimis ir žvilgsniu į mane. Į mus. Kasdien, kai grįžtame su savo džiaugsmais ir rūpešiais, visada. Ir susitinka mūsų žvilgsniai. Nuo kryžiaus ir švento paveikslo. Tas langas turi būti tokioje vietoje mūsų kambaryje, kad Viešpats galėtų kuo dažniau ir kuo giliau žvelgdamas į mus įsiskverbti. Ir kad mes trokštume susitikti jo žvilgsnį. Kristaus kryžius, į kurį žvelgia palaimintasis Mykolas, šventoji Eucharistija, kuriais ypatingai brangino ir rūpinosi, ir Dievo žodis, kuriuo jisai tiesiog maitinosi, padovanojo šventąjį didmeistrį, aukščiausio pasaulinio lygio. Mūsų gyvenimas turi labai daug įvairių rūpešių. Rūpešiai veda ir kartais tampa nuolatiniu susirūpinimu. Atima džiaugsmą. Jie niekada nesibaigs. Mes galime ir turime kaip krikščionys tokį šventąjį, kuris savo gyvenimu parodė, kaip Jėzaus Evangelija tampa gyvenime tikrove. Būdamas neįgalus, nereikšmingas, zakristijonas, vienuolis, nuošaliai gyvenantis šalia bažnyčios. Bet čia vėl nesumaišykime nesminių dalykų su esme. Esminis dalykas ne Mykolas, o Jėzaus žvilgsnis, kurį sutikdavo kasdien ir kurį valandų valandomis žvelgdavo į Kristų mirusį ant kryžiaus ir prisikėlusį. Visiems brangieji mums iš šitos Videniškių šventovės, visai Lietuvai, lygiai šiandien po 535 metų, gegužės 4 dieną, palaimintasis Mykolas mums siunčia Kristaus žvilgsnį. Kristaus žvilgsnis yra viską nugalintis ir pripildantis prisikėlimo džiaugsmo ir vilties. nes Kristus viską nugalėjo. Įbrangieji, mums visiems tarsi šito šventojo palinkėjimas. Broli, sese, leisk Kristui įsiskverbti į tavo širdį. Kelk žvilgsnį, priimk Dievo žodį, priimk Eucharistiją, kuri maitina prisikėlimui. Ir iš šito šventovės, kur dalyvaujame labai labai negausiai, bet labai gausiai, tegul Viešpats mūsų krašto žmonėms, pripildytiems kartu rūpešių, o dažnai ir perdėtų baimių, tegul siunčia kuo daugiau viską perkeičiančios, užgydančios, sustiprinančios ir tikrai nudžiuginančios Dievo meilės. Amen. Palaimintasis Mykolai, melskis už mus.